Ja, da har vi kommet til kapittel 6 i boka. Vi har avsatt to uker til kapittel 6 også, og det vi da må gjøre disse to ukene, det ligger jo da under det jeg har skrevet her. Nå, som jeg var inne på sist gang, nå kommer vi inn på litt mer kjent terreng. Fordi vi snakket jo en god del om kostnader og kostnadslære og kostnadsforståelse før jul i Bedøken. Da var det et kapittel 4 i Bedøk, hvor vi gikk gjennom mye av dette. Så vi er inne i, som jeg sier, mer kjente omgivelser. Så det jeg sier her er jo at dere kan gjerne kikke på de to digitale forelesningene som vi har fra foregående år, hvor vi går gjennom da fagstoffet rundt dette, altså pensum eller teorien rundt det, samt gjør oppgaver i tilknytning til det. Så har vi på samme måte dette med øvingstimer og øvelsen i læreboka, nå på side 151-152. Der ligger jo, som dere vet, løsninger i Blackboard. Så har jeg lagt ut her tre tidligere eksamensoppgaver med gjennomganger. Så vi har, eller jeg har gjort det som dere ser, på samme måte som før. Og så er det å minne om liksom hvor vi henter matematikken til det vi går gjennom. Og det er jo da i matematikkbokas kapittel 3 og 5. Så det er sånn som jeg har lagt opp dette. Jeg har hentet ut noen, hva skal vi si, noen sentrale, hva skal vi si, begreper fra Wikipedia og lagt det i Blackboard. Dette har jeg kanskje først og fremst gjort for de av dere som da ikke hadde, eller som ikke tok da Bedøken før jul. Det er jo noen her som nå har kommet inn i dette emnet uten å ha da det Bedøk-emnet. Så litt ekstra hjelp til dere. Så har jeg hentet ut da litt grann om kostnader generelt fra Wikipedia. Litt spesielt om det vi kaller for alternativkostnad og sunkkost. Nå skal jeg også komme inn på det i forbindelse med det vi skal gjennomgå. Det jeg skal prate om, det ligger da i denne filen her, fagstoff kapittel 6. Og det tar for seg da hva som vi i dette emnet oppfatter eller tar med som relevante kostnader. Det er altså et litt videre kostnadsbegrep i samfunnsøkonomien enn det det er i Bedøken. Vi var nok så vidt innom dette i Bedøken også, men det er altså enkelte kostnader som vi tar med her, som vi ikke vil ha tatt med i en, hva skal vi si, et regnskap, eller i en gjennomgang av kostnadene i Bedøken. Og i den forbindelse kommer vi inn på dette med alternativkostnader. Så er det noen kostnader som vi vil ha tatt med i Bedøken, som vi i denne sammenheng vil ha holdt utenfor, og det er det vi kaller for irreversible kostnader, eller sunk cost. Så det er liksom noe som kommer i tillegg, og så er det noe som går til fradrag. Vi har dette med kostnader på kort sikt og lang sikt, litt på samme måten som vi hadde da dette med bruk av innsatsfaktorer på kort sikt og lang sikt. Og da langsiktige og kortsiktige kostnadskurver. Så det som står her er pensummet vårt, og det betyr at det da fra kapittel 6 i boka, så er det da to kapitler som ikke er pensum, eller to underkapitler som ikke er pensum, og det er kapittel 6.5 og 6.6. Henholdsvis breddefordeler og læringskurven, det har vi tatt ut av det som er eksamenspensum hos oss. Det betyr ikke at ikke vi kan lese det for det, men det er altså ikke noe vi skal spørre dere om til eksamen. Men så har jeg da i den oversikten til læreboka, hvor jeg merket ut med gult, så har jeg merket av dette appendikset, det som kommer da helt på tampen av kapitlet etter øvelsene, om produktion og kostnadsteori, en matematisk tilnærming. Den har jeg tatt med, fordi at det noe vi vil komme til å berøre underveis. Så dette da det vi skal bruke disse to gangene på. Og liksom hvis jeg skulle innlede da på en litt enkel måte, så ville jeg ha sagt at ja, sist gang så snakket vi om hvordan vi skulle produsere varene våre på en mest mulig effektiv måte med de innsatsfaktorene som inngår i produksjonen. Så da går det jo, gikk det jo på dette med, hvis vi produserer sånne bord som dette her, hvordan bruker vi innsatsfaktorer for å produsere dette bordet på mest mulig effektiv måte? Og så som vi har sagt så mange ganger før, dette vi nødt for å forenkle veldig, for å si at disse innsatsfaktorene deler vi i to grupper. Sågar innemellom så sier vi at det bare en innsatsfaktor som bordproduksjonen varierer med, og det for eksempel arbeidskraft. Mens da bruken av innsatsfaktor kapital, det vi trenger av maskiner og utstyr for å produsere dette bordet, det holder vi fast. Så det den ene varianten. Den andre varianten jo der hvor vi da lar begge innsatsfaktorene være variable. Men da går det ikke sant, på hvordan vi skal produsere bordene mest mulig bord, mest mulig effektivt. Det det går på. Og da det antall bord liksom, vi fokuserer på. Og antall bord her jo Q-en. Quantity, mengden. Hvordan produserer vi høyest mulig mengde på mest mulig effektiv måte? Men så blir det jo fort vekk snakk om penger på dette også. Og det når vi begynner å trekke inn pengene, kronene, kostnadene med å bruke innsatsfaktor kapital og innsatsfaktor arbeidskraft, at vi over på kostnadene, kroner og øre. Så fra mengde sist gang, så skal vi over på kroner og øre denne gang. Og da vi over på mer sånn tradisjonell kostnadstenkning. Og da vil det jo være sånn at jo mer effektivt vi greier å produsere disse bordene, jo lavere blir kostnadene. Og jo mindre effektivt, jo høyere blir kostnadene. Og i en verden hvor vi konkurrerer med mange andre om å selge dette bordet, så må vi også prøve å produsere dette bordet på en slik måte at kostnadene blir lavest mulig. Og da må vi bruke disse ressursene på en mest mulig effektiv måte. Da blir vi mer kostnads... Da konkurransedyktig hva gjelder kostnader. Og da har jeg egentlig med litt andre ord startet innledningen. Så står det omtrent det samme her bak meg. Og så kan dere jo da lese det som står bak meg når dere kommer hjem. Nå vi over på å måle kostnader i kroner, som jeg sa. Vi må gjøre om dette i kroner. Og når vi da snakker om kostnader, så det å huske på at når vi nå har et samfunnsøkonomiemne, så kan det være snakk om å legge til noen kostnader, som vi ikke har med når vi snakker om det samme i bedøkken. Og så kan det også være å ta bort noen kostnader sammenlignet med bedøkken. Så vi må liksom ha med oss det at nå det samfunnsøkonomi. Det litt videre kostnadsbegrep. Og som jeg sier bak meg her, altså, og nå er det jo da vi drev sist gang med produksjon, og vi snakker jo veldig mye om produksjon av varer i dette emnet vårt, eller i denne læreboka, eller det som pensum i læreboka vår. Vi produserer varer. Og da kunne man jo ha sett på hvilke regnskapsmessige kostnader vi har med å produsere denne varen. Og det lærte vi om i bedøkken før jul. Jo, alt det vi trenger for å lage disse bordene. Og det liksom de tradisjonelle kostnadene vi snakket om. Så da det liksom produksjonskostnadene med å lage disse bordene, pluss da avskrivninger på det utstyret som vi da bruker for å lage bordene. Og avskrivninger jo en kostnad vi kjenner igjen fra regnskapsdelen av emnet vårt. Så är det sånn at når vi nå tenker litt videre på kostnader, så må vi også tenke igjennom om det noe ekstra utover det vi finner igjen fra regnskapet vårt, som bør være med for å gi et rettmessig bilde av hele kostnaden ved å produsere disse varene. Og et sånt eksempel som går igjen, det jo dette at, la oss nå si at dette bordet ble produsert i en fabrikkbygning oppe i Hunndalen. De som eier denne bedriften, de eier fabrikkbygningen. Altså de har, dette en fabrikkbygning de da bygde for mange år siden. Den nedskrevet i regnskapene deres. Ingen lån. Men det klart at når vi har lagt produksjonen av disse bordene inn i det bygget, så vil det likevel være en kostnad for oss det å bruke det bygget. Fordi at da må vi tenke som sagt, ja, det bygget, det kunne vi jo ha brukt i noe annet, og da jo spørsmålet, hvilke inntekter vil vi for eksempel hatt hvis vi hadde leid bort det produksjonsbygget til en annen type virksomhet? De inntektene vi går glipp av, fordi vi bruker det til produksjon av disse bordene, det en kostnad vi skal ha med oss i den kostnadstenkningen vi nå skal gjøre. Fordi at jo, vi beslaglegger noen ressurser knyttet til den fabrikkbygningen. De ressursene har en alternativ verdi, og den alternativ verdien må vi ta inn i det rettmessige målingen av kostnadene vi har. Så det et sånn typisk eksempel som går igjen. Altså der hvor du leier, der hvor du eier dine egne lokaler. Det blir litt på samme måten som hvis jeg hadde hatt en leilighet i et eller annet sted, som jeg hadde lånt bort til datteren min, for hun studerer sånn som dere. Så er det klart at og jeg ikke hadde tatt noe leie av henne, så ville jeg likevel hatt en kostnad. Selv om jeg ikke hadde hatt noe lån på den leiligheten, fordi den leiligheten kunne jeg ha leid bort til noen andre og fått penger for den. De pengene går jeg glipp av når datteren min får låne den leiligheten, og det alternativkostnaden min. Så dette med alternativkostnader, det skal inn i kostnadsbetraktningen vår i dette emnet. Og definisjonen på dette her har vi her, det de kostnadene som går tapt på grunn av at bedriftens ressurser ikke blir brukt på den beste alternative måten, eller på den optimale måten. Hvis den fabrikkbygningen hadde gitt mest ved utleie, så skal de kostnadene, eller de inntektene jeg går glipp av ved utleie, de skal inn i kostnadsbetraktningen rundt det produktet jeg produserer i den bygningen. Så alternativ kostnad, viktig å huske på. Og der har vi bygningen og eksempelet mitt. Så har vi dette med irreversible kostnader, eller sunk costs. Det kostnader som vi skal velge å se bort ifra. I Bedøk også, så var det ofte at vi i beslutningssituasjoner, investeringsanalyser og den type ting, så sa vi at ja, kostnader vi har hatt forut for den beslutningen vi skal ta, de kostnader skal vi holde utenfor lønnsomhetsanalysen. Fordi at det penger vi allerede har brukt, vi får dem ikke tilbake. Det sånn spist spist. Dette påvirker ikke beslutningen vår, fordi beslutningen vår tar for seg konsekvensene fremover. Hva som har skjedd bakover, det irrelevant for den beslutningen. Så sunk cost, ugjendrivelige kostnader, kostnader som allerede er foretatt eller ikke mer kan vinnes tilbake, de skal vi altså holde utenom. På samme måten som vi til en viss grad gjorde i den delen eller som vi gjorde i den delen vi tok for oss investeringsanalyse før jul. Og det jeg nå har sagt om dette her, det kunne vi altså da også ha lest om med litt andre ord, hvis vi hadde gått inn nå på det jeg har hentet ut ifra, eller i Wikipedia, så om begrepet alternativ kostnad. Ja. Jo. Her står det og noen andre eksempler, men det står liksom veldig godt forklart hva vi legger I det begrepet alternativkostnad. Og utleie av privatbolig står også her som et sånt eksempel. Så dette spesielt for de som da ikke hadde BDOK før jul, og som ikke har hørt om begrepet alternativkostnad, og heller ikke hørt om sunkkost, så står det også om sunkkost her. Det var ikke dit jeg skulle. Det sikkert en raskere måte å gjøre dette på enn det jeg gjør, men jeg får... Vi skal ikke legge ut PowerPoint. PowerPoint egentlig mye enklere å jobbe med, men vi skal, ja, det heter seg at filer vi skal legge ut, de skal vi legge ut I PDF-format. Så derfor så blir dette her litt knotete, synes jeg da, men skal vi se. Og da skulle vi dit, ja. Så med den innledningen da, om litt grunnleggende rundt kostnader, så går vi egentlig fort over på kjent stoff. Altså det vi snakket om før jul, rundt da faste og variable kostnader. Og da kan det være verdt å merke seg her, og knytte det opp imot det vi snakket om sist gang, at hvis vi da har to innsatsfaktorer for å produsere dette bordet, det arbeidskraft og det kapital, Hvis da forbruket av den ene innsatsfaktoren fast, da vil vi få en fast kostnad i kostnadsoversikten vår. Og hvis vi da har en annen innsatsfaktor som variabel, så vil den forårsake en variabel kostnad. Summen av disse to jo da det vi kaller for totale kostnader. Og igjen, som vi snakket om før jul, nå kunne jeg gått veldig fort igjennom dette her, men igjen, det nå en del av emnegjennomgangen, at jeg skal gå igjennom det, selv om jeg vet, fordi jeg hadde ansvaret for store deler av bedøkken, at vi har snakket om det før, så må jeg likevel liksom bruke tid på dette som jeg ikke hadde snakket om det før. Og når det gjelder da de faste kostnadene, det jo da I utgangspunktet kostnader som faste, uansett om vi produserer mye eller lite. De variable kostnadene de vil jo da variere med mengden vi produserer. Så produserer jeg 100 sånne bord, så har jeg 1 000 000 kroner. Produserer jeg da 50 sånne bord, så har jeg fortsatt 1 000 000 kroner. Hvis de faste kostnadene en million. Og hvis det da sånn at hvert bord har variable kostnader på 100 kroner, så vil det jo bli variable kostnader totalt ved å ta 100 kroner gang opp med det antall bord vi produserer. Så dette jo da det som skiller variable og faste kostnader. Og så må vi da, igjen, for den som ikke har hatt så mye om dette, vi må passe på, så vi skiller mellom da begrepet faste kostnader og sunk cost. Dette to forskjellige ting. Sunk cost, de kan både være variable og faste. Poenget at det kostnader vi har hatt frem til vi da tar en beslutning om produksjonen vi skal produsere av disse bordene. Mens da, som jeg var inne på, de faste uavhengig av produksjonsmengde. Og da vil det være sånn at når vi produserer, ja, så det vil være andelen faste variable kostnader vil jo da variere mye med hva slags type bransje vi driver I. Og hvis jeg da skulle, ja, det vanskelig å tippe, hvis du tar produksjon av disse bordene, og vi da skulle liksom gjette på, ja, når du produserer et sånt bord som dette hvor mye faste kostnader og hvor mye variable kostnader, så tipper jeg at, hvor mye skal jeg tippe? 25% av variable kostnader, resten av faste kostnader. Kanskje ikke så veldig gærent tippet. Og så kunne vi ha tatt, står det pizza her, tror du? Nei. Nei, det gjorde det ikke. Her har de brukt komponenter, silisiumbrikker og så videre, hvor også pizzaproduksjon kunne vært brukt som et eksempel. Der det sannsynligvis sånn at andelen faste kostnader veldig høy. Faste kostnader høy, ja. Og så det tatt utgangspunkt i dataprogramvare. Der det sannsynligvis sånn at de fleste, ikke det meste, men mye av kostnaden, den får vi forkant av at vi produserer, før vi setter i gang med å produsere. Så der vil vi ha en stor andel da, med sunk cost. Og sånn vil dette være forskjellig ifra bransje til bransje. Og så kom pizzaen. Jeg hadde den foran meg på arket mitt. Hvor vi da har sannsynligvis lite variable kostnader og mye faste kostnader. Det er ikke all verdens av ingredienser som går inn i produksjonen av en pizza. Det er alt dette av maskinelt utstyr som nok den som først, og markedsføring som først og fremst drar kostnaden. Så går vi derifra og over på denne type tabeller som vi også drar kjensel på ifra bedøkken før jul. For her har vi nå lista opp de ulike kategoriene, for da snakker vi om altså totale kostnader, totalkostnaden om vi snakker om enhetskostnaden. Og her har vi i denne tabellen, så har vi da produksjonsmengden ute til venstre. Vi har antatt faste kostnader. Vi har de variable kostnadene. Vi har totalkostnaden, og vi har grensekostnaden. I tillegg til at vi har gjennomsnittskostnaden, eller enhetskostnaden, som vi kanskje kalte det da i bedøkken før jul. Og i dette tilfellet da, så tenker vi oss at hvis vi ikke produserer noe i det hele tatt, så da kostnaden 50. Så da vil jo faste kostnader og totale kostnader være det samme. Og så ser vi hva som skjer videre her. Hvis da produksjonsmengden da settes til 1, fortsatt de samme faste kostnader, men da har vi variable kostnader på 50. Summen av de faste og de variable blir jo da 200. 200, de blir 100, de blir 100. Som gjør at ser vi da på økningen i kostnader fra 0 til 1, så jo det da de 50 som står her. Det differansen derifra til dit. Hvis vi har en produksjonsmengde som går ifra liksom 1, 2, 3, altså hvor endringen i produksjonen liten, så bruker vi ofte begrepet grensekostnad. Hvis det større sprang i produksjonsmengden, så kaller vi det for differanseenhetskostnad. Da det differansen i kostnader knyttet til de ulike produksjonsintervallene. De gjennomsnittlige faste, ja, det jo å ta de 50 og dele på 1. Det samme vil jo variable og totalkostnaden bli når vi tar den andre linja der. Så fortsetter vi jo på samme måte. Hvis vi da øker produksjonen til 2 enheter, faste kostnader det samme. De variable kostnadene oppgis da til å være 78, det vil si at totalkostnaden 128. Da har kostnadene endret seg med 28, og produksjonen har endret seg med 1 enhet. Slik at tar vi da kostnadsendringen og deler på produksjonsendringen, så får vi disse 28 som da vil være grensekostnaden. Det gjennomsnittlige faste gjør det jo på samme måte. Vi tar nå 50 og deler på 2. Her tar vi 78 og deler på 2, da får vi 39. Tar vi 128 og deler på 2, så får vi 64. Og sånn fortsetter nå denne tabellen. Vi ser at etter hvert som vi da øker produksjonen, så øker de variable kostnadene. De faste, de ligger faste. Totalkostnaden vil jo også da øke tilsvarende økningen i variable kostnader. Grensekostnaden her, den går ned. Det blir altså merkostnaden for å produsere flere enheter per enhet går ned, slik som denne tabellen er laget. De gjennomsnittlige faste går ned. Gjennomsnittlige variable går ned. Og gjennomsnittlig totalkostnad går ned. Så det vil altså si at når vi da putter på mer I produksjon, så går enhetskostnaden ned. Det ligger noe kostnadsrasjonelt I å gjøre det på denne måten. Vi produserer altså varene våre per enhet billigere og billigere jo mer vi produserer. Som igjen har noe med grenseproduktet som vi snakket om sist gang. Altså det er rasjonelt og lønnsomt produksjonsmessig å øke produksjonen. Det er rasjonelt produksjonsmessig, det slår ut I lavere kostnader per enhet. Dette er logisk. Men så var det denne loven om avtagende grenseprodukt som vi kom som vi var innom sist gang. For hvis vi nå går opp til 4, så ser vi utviklingen da. Da har vi totalkostnader på 162, grensekostnaden 14. Altså vi har en kostnads kostnaden går ned per enhet fortsatt. Gjennomsnittlig faste går ned, variable går ned og gjennomsnittlig totalkostnad går ned. Når vi nå øker produksjonen utover det igjen, så kommer loven om avtagende grenseprodukt inn. For det vi ser nå at øker vi produksjonen til 5 enheter, da har vi variable kostnader på 130, totalkostnad på 180. Grensekostnaden, den begynner nå å stige. Den fra å synke, altså merkostnaden med å produsere mer, har gått nedover, så har den nådd et eller annet bunnpunkt som ligger imellom her, og så begynner den å stige, så nå den oppe på 18 kroner. De gjennomsnittlige faste synker, de gjennomsnittlige variable synker fortsatt, og gjennomsnittlige totale kostnader synker. Så disse synker, mens den begynner å stige. Og etter hvert som vi nå putter på mer produksjon, produserer mer, så ser vi at med 6 enheter, da grensekostnaden 20, men denne synker fortsatt 8,3, 25, 33,3. Etter hvert som vi øker produksjonen, så vil merkostnaden øke, men gjennomsnittskostnaden den faller fortsatt. Og det ser vi den gjør bortover her. Og når vi kommer ned I her, så ser vi at ja, nå grensekostnaden på 29, gjennomsnittlige faste på 6,3. Denne har nådd et bunnpunkt imellom her, begynner å stige, mens denne faller fortsatt litt, som henger sammen med at vi får lavere faste kostnader per enhet når vi produserer mer. Og så ser vi videre nedover her. Den stiger, altså det blir nå øker, altså merkostnaden stigende. Loven om den avtagende grenseprodukt slår inn. Gjennomsnittlig faste, de synker fortsatt. Gjennomsnittlig variable har begynt å stige, og også gjennomsnittlig totalkostnader. Og sånn fortsetter dette videre nedover. Og dette en ganske normal utvikling på kostnadene når vi har et normalt produkt. Et produkt som kjennetegnes av produktfunksjoner, slik som vi studerte de forrige gang. Og da merker vi oss nå at når vi over på disse tabellene, så snakker vi om kroner og øre, der hvor vi hadde mengder sist gang. Vi har produksjonsmengden her, og så har vi kroner og øre I alle de andre tabellene. Og så kan vi jo da begynne å gå litt inn I matematikken rundt dette her. Også kjent stoff. Grensekostnad har vi kommentert. Det jo mer kostnaden når vi da produserer en enhet til. Merker oss at de faste kostnadene har ingen innvirkning på merkostnaden. De ligger jo der som faste. Ingen økning I de faste kostnadene. Mer kostnaden på de faste lik null. Så det som da endrer seg, det jo da de variable kostnadene. Sånn sett så kan vi si at grensekostnadene kan skrives på to forskjellige måter. det er endringen i de variable, delt på endringen i mengde, eller det er også endringen i totalkostnaden, delt på endringen i mengde. Begge disse to vil jo da gi oss grensekostnaden. Så vi er bare våkne for dette her. Når vi da kommer over på gjennomsnittskostnaden, kallet boka dette ATC, og jeg husker nesten ikke hva vi brukte i BEDOC-boka før jul, men det mulig vi brukte SEK, sum enhetskostnader, eller TEK, totale enhetskostnader, tipper jeg. I denne boka her så brukes det ATC for average total cost. Og det kan vi jo da finne enten ved å ta totalkostnaden og dele på mengden, eller vi kan legge sammen gjennomsnittskostnaden for de faste, for de faste og de variable. Determinanter, det et matematisk ord for egentlig hva det som bestemmer. Hva det som egentlig bestemmende for de kostnadene vi har på kort sikt? Jo, det som bestemmende for kostnadene våre på kort sikt, det det vi så på forrige gang. Det også produktfunksjonen. Det er altså dette med økende, avtagende eller konstant grenseprodukt. Hvis grenseproduktet øker, ja, da det effektiv produksjon. Effektiv produksjon gir lavere kostnader. Hvis grenseproduktet går ned, da øker enhetskostnaden. Så det et motsatt forhold mellom grenseprodukt og da enhetskostnadene. Det høres logisk ut. Jo mer effektivt, jo bedre og lurer vi produserer varen, jo billigere blir den per enhet. Det som jeg tror vi greier å forstå hvis vi sier det på en enkel måte, det kan vi også skrive med de begrepene som vi nå har gjort oss kjent med gjennom da forrige kapittel. Altså igjen, hva det som bestemmer dette her? Og da kan vi se på det som står med rødt her. Jo, med økende avkastning med hensyn på skalaen, det var også det vi snakket om sist gang, hvis du øker begge innsatsfaktorene samtidig, og produksjonsmengden øker prosentvis mer enn økningen i innsatsmengden, ja, da er vi inne i et produksjonsintervall hvor de totale kostnadene vil synke. Da vil det bli billigere å produsere mer. Det det lurt å produsere mer, fordi vi får bedre uttelling på produksjonen, så lønner det seg, for da blir det billigere å produsere varen. Og det motsatte, hvis det dumt å øke produksjonen i forhold til, altså dumt å øke innsatsfaktorbruken i forhold til hva vi får ut i form av økte enheter av sluttproduktet, ja, hvis det dumt, ja, da slår det ut i økte kostnader. Så sånn henger dette sammen. Og så kan det hende, så skal vi se etter hvert at noe av dette som jeg tror vi greier å forklare enkelt med ord, det skal vi kunne greie å forklare også med figur og bruke matematikk. Nå, hvis vi da enige om at grensekostnaden, det endringen i de variable kostnadene, delt på endringen i mengde. Og da kan vi gå tilbake til denne tabellen vår, og så vil vi se det, at grensekostnaden, det jo da, da ser vi på de variable kostnadene ved de ulike intervallene, og så ser vi hvor mye de variable kostnadene har økt. Og dividerer da på økningen i produksjon, da får vi grensekostnaden. Igjen, hvis de variable kostnadene knyttet til arbeidskraften vi trenger for å produsere dette bordet. Da må vi tenke som så, at den arbeidskraften, Der medgår det et visst antal timer for å få produsert dette bordet. For hver time vi bruker arbeidskraften, så må vi betale en timelønn. Slik at ekstra kostnadene vi får med å produsere flere slike bord, henger jo da sammen med hvor mye, mange ekstra timer må vi bruke for å produsere de ekstra bordene, ganget opp med den timesatsen, timebetalingen, de som jobber der skal ha. Det vil gi oss da økningen, eller gi oss de variable kostnadene. Ja, og da må vi studere litt nøye det som tilbake med blått. For da sier vi først at grensekostnaden, ja, det endringen i variable kostnader delt på endringen i produsert mengde. Mens de variable kostnadene, det wage, lønnssatsen, ganger L, labor. Labor, det antall timer folka våre bruker. L, timer, V, timesats. Så det vil si at de variable kostnadene timesats ganger timer. Og hvis vi fortrolig med det som står der, da kan vi jo erstatte det som står over brøkstreken her med det som står der. Endringen i variable kostnader vil da være endringen i V ganger L. Men timesatsen den samme om vi produserer om vi har 50 timer eller om vi har 100 timer, forutsatt at det ikke noe overtid inne i bildet. Så det betyr jo at endringen i variable kostnader styres jo, bestemmes jo av hvor mange timer vi bruker for å produsere en enhet. Så det vil da si at endringen i variable kostnader, det må være timesatsen ganger endringen i antall timer. Det forårsaker de variable kostnadene. Det determinanten for endringen i de variable kostnadene. Grensekostnaden, det vil da være endringen over brøkstreken, altså V ganger delta L, delt på Q. Det gir oss grensekostnaden. Da det over brøkstreken, det jo da endringen i de variable kostnadene. Det under brøkstreken, det endringen i mengden. Endringen, grensekostnaden, vil da være endringen over, delt på endringen under. Så har jeg klippt ut ifra boka. Dette finner dere på side 22. Det finner dere på side... Etter hans det har jeg skrevet dette her. Så kan dere slå opp i boka. Jo, se side 132 i boka. Så kan dere slå opp i boka. Hvis ikke, så kan dere se det som står her. For nå det å forstå rekken i dette resonemanget. Og så har jeg skrevet ute med blått der, eller med håndskrift, og så skriver jeg det at, ja, nå vi tilbake igjen til det vi snakket om sist gang i produksjonslæren. For da sa vi i produksjonslæren at grenseproduktet, det lik endringen i Q delt på endringen i L. Grenseproduktet forteller oss noe om hvordan endringen i produksjonen blir, når vi endrer da bruken av den ene innsatsfaktoren. I dette tilfellet ser vi da på arbeidskraft. Så den følger fra det vi snakket om sist gang. Og så sier jeg at ja, med matematikk så gjør vi ikke noe feil. Om vi nå snur den brøken, Ja, hvis vi snur brøken, så tar vi den inverse på begge sider av likhetstegnet. Så det jeg har gjort her ikke noe annet enn at jeg har bare snudd, eller tatt den inverse. Det vil altså si at 1 over MPL er lik endringen til L over endringen til Q. Dette er lov til å gjøre i matematikk, med matematikken. Og så fortsetter jeg. Og så sier jeg det at ja, hvis vi med på at grensekostnaden er endringen i de variable kostnadene delt på endringen i produksjonskvantum, så var det, utifra det vi så på i stad, dobbelt V ganger endringen i L over endringen i Q. Følger rekka fra i stad. Og så sier jeg at vel, dette kan jeg skrive på den måten, at jeg setter dobbelt V foran en brøk, gange med resten av brøken, som jeg kan skrive som 1 over MPL1. Da går jeg opp dit. Så sier jeg at ja, jeg kunne jo skrive det på den måten. Som igjen betyr at jeg kan skrive dette som dobbelt V over MPL. Hva er det som egentlig står her nå? Jo, den står. Her står det at grensekostnaden er lik lønnssatsen delt på grenseproduktet. Det betyr altså at hvis nå grenseproduktet øker, lønnssatsen er fast, hvis denne øker, da stiger tallet under brøkstreken. Og da tallet under brøkstreken stiger, da faller verdien på brøken. Ja, det betyr altså at grensekostnaden vil synke når produktiviteten går opp. Her har vi produktiviteten under brøkstreken. Lønnssatsen er fast. Her har vi grensekostnaden. Jo, grensekostnaden, den vil komme til å synke hvis produktiviteten går opp, eller motsatt. Hvis produktiviteten går ned, da øker grensekostnaden. Og det var egentlig det jeg begynte timen med, ikke helt i starten, men hvis jeg sa at her er det jo en klar sammenheng mellom hvor produktivt vi produserer varen, og hva kostnaden blir med den produksjonen. Jo mer effektivt, produktivt vi gjør det, jo lavere blir kostnaden. Som igjen betyr at hvis vi lever i en verden hvor vi må konkurrere hardt med andre, og prisene er på et minimum, ja, hvis vi skal overleve i en sånn verden, da må vi sørge for at vi bedrer produktiviteten, at vi gjør ting på en smartere måte. Gjør vi det smartere, så vil vi bli mer konkurransedyktige. Og det er egentlig budskapet her. Og det er da forklart ved hjelp av begrepene vi nå har vært innom, og den matematikken vi har lært. Ja, jeg tror vi tar pause. Ja. Det jeg sa før pausa, det var at grensekostnaden kan vi skrive som lønnssats over grenseproduktivitet. Og det betyr jo da at grensekostnaden vil jo da falle når den øker og motsatt. Den påvirker ikke dette her, fordi at den er jo et fast beløp. Det er timesatsen. Og det betyr jo at hvis vi ser ned til det som står under her, som da er tallene fra den tabellen, så betyr jo det at ja, grensekostnaden, vi kaller det, jeg bruker MC i boka, i bedøken så kalte vi det for GK, synker til å begynne med økt produksjonsmengde. Ja, det betyr at til å begynne med så er det veldig lurt produksjonsmessig å produsere mer. Da går grenseproduktet opp. Og når grenseproduktet går opp, da får vi en høyere verdi i nevneren i brøken, og grensekostnaden går ned. Det har vi i det talleksempelet vi hadde, fra 0 til 4 produksjonsenheter. Når vi så produserer videre, så vil da grensekostnaden begynne å stige, fordi at grenseproduktet går ned. Da slår denne loven om avtagende grenseprodukt inn. Jo, når vi da begynner å, når vi øker produksjonen ytterligere, jo da, vi produserer fortsatt mer, men det vi produserer ekstra begynner å gå ned. Altså, da går produktiviteten. Det går ut over produktiviteten. Det betyr ikke at den er negativ, men den går ned. Det vil da forårsake i økte grensekostnader. Og det har vi da i intervallet fra 5 til 11 i den tabellen som vi da så på i forrige time. Og den tabellen er jo gjengitt her. For da er det jo denne tabellen her vi må studere. Og da ser vi at det begynner med, da vil jo grensekostnadene gå nedover til vi kommer ned hit omtrent et sted mellom 4 og 5. Da snur den, og da går den oppover igjen. Og det betyr jo da, når vi skal se på kurvene, så betyr jo det da at da vil kurvene, som den grafiske fremstillingen av dette her, vil jo fortelle oss hvordan dette henger ihop. Her har vi da, fra den tabellen, så har vi tegnet grafene til totale kostnader, de faste kostnadene og de variable kostnadene. De faste kostnadene i eksempelet vårt var jo 50 000, uansett hvor mange vi produserer. Så det er jo da en vannrett linje. Så har vi de variable kostnadene. De vil se sånn ut. Sånn. Og så, og de stiger jo etter hvert, men her vil de jo da gå sånn. Og så vil de begynne å flate ut, og så vil de begynne å vokse. Her avtar de. Så flater det ut, og så vokser det. Avtar, det er konveks. Så snur det til å bli... Her er den konkav, og så blir den konveks. Da vekser den. Og det samme vil da gjelde de totale kostnadene. Her er den konkav, så blir den konveks. Dette er jo det vi da brukte den andre deriverte til i matematikken. Eller vi kunne også bruke fortegnskjema for å få dette frem. Og dette har jo da med grenseproduktet å gjøre. Og hvis vi da fortsetter med enhetskostnaden, da er dette de totale kostnadene, fortsetter vi med enhetskostnaden, så får vi en sånn figur som dette, som vi i hvert fall til en viss grad kjenner igjen fra bedøken. Da var det vel mye rette linjer vi drev med. Og da har vi altså de faste enhetskostnadene. Her AFC for Average Fixed Cost, eller faste enhetskostnader. Vi har da de variable enhetskostnadene, AVC, Average Variable Cost, eller variable enhetskostnader. Og så har vi de totale enhetskostnadene, enten gjennomsnittskostnaden ATC eller totale enhetskostnader. Det to sider av samme sak. Og da ser vi jo det at når vi kommer til grensekostnaden, ja, vi ser at disse faller. Den faller ned til et minimum, og så vokser den. Denne faller ned til et minimum, og så vokser den. Denne faller ned til et minimum, og så vokser den. Og denne vil falle etter hvert som vi øker produksjonen. Den vil da krype ned mot x-aksen. Jo flere enheter vi produserer, jo mindre blir de faste enhetskostnadene. Og så ser vi det at de variable enhetskostnadene de vil ha sitt minimum der hvor grensekostnadene skjærer i kurven. Og det samme vil gjelde da de totale enhetskostnadene. Så det vil si at hvis vi setter da variable enhetskostnader lik grensekostnaden og regner oss frem, så skal vi få 7 som minimumspunkt. Her får vi da minimumspunktet på de totale enhetskostnadene som vil da være 8. Igjen setter vi da grensekostnad lik gjennomsnittlig totale kostnader, løser den ligninga, så får vi altså da 8. En annen måte å løse det på vil jo da være å finne minimum gjennom å derivere og sette en deriverte lik 0. Da vil vi også finne dette punktet. Så det liksom de to framgangsmåtene vi har for da å finne minimum på de kurvene. Ja, og dette kan jo da illustreres også gjennom den kurven der ved å se da på stigningstall til en tangent til disse to grafene. En tangent som da starter på origo, og da vil det være da de samme punktene. Så helningen på en tangent som toucher grafen. Og her har vi da de sammenhengene som jeg allerede har kommentert, altså så lenge da grensekostnaden er under disse to, så faller disse. Når de er lik, så har vi et minimum, og når grensekostnaden ligger over, så stiger de. Sånn vil sammenhengen mellom kurvene være. Ja, det er det samme som går her. Nå kan dere kikke litt på den oppgaven der. Vi har da en lokal produksjonsbedrift som har følgende kortsiktig kostnadsfunksjon. Jo, for å produsere dette produktet, så har vi kostnader lik 200 pluss 55 Q, der TC er totale kostnader og Q er samlet produksjon, begge målt i 1000 kroner. Hva er de faste kostnadene? Hva er grensekostnaden, gjennomsnittlig variable kostnader og gjennomsnittlig faste hvis vi produserer 100 000 enheter, eller setter Q er lik 100? Anta så at bedriften låner penger og utvider fabrikken. De faste kostnadene øker med 50 000, mens de variable synker til 45 per 1000 enheter. Rentekostnadene i kommer nå også inn i ligningen. For hvert prosentpoeng renten øker kostnaden med 3000. Hva blir den nye kostnadsfunksjonen? Vi kan bruke noen minutter på denne sammen med sidemannen. godt spørsmål. Det tilfeldig. Det går litt om hverandre dette her, fordi det hadde vært en norsk bok, så har vi kanskje brukt R, og så denne boka har brukt I for interest. Ja, så det litt til. Jeg tror det har noe med at du vanskelig skal kunne ta det vi legger ut, gjøre endringer på det, og kunne på en måte bruke det I andre sammenhenger. Gjør de det? Ja, jeg tror egentlig ikke de skal gjøre det. Det har jo ikke noe å si for dere om jeg bruker PowerPoint eller om jeg legger det ut som jeg. Ok. 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 Ja, nei, jeg opplært til at det skal legges ut som PDF. Ja. Så. Også jo, og så har det også vært... enkelte problemer med å laste ned PowerPoint-filer I Blackboard. Så det tror jeg også var noe som vi fikk beskjed om at det var problemer med nedlastinger I PowerPoint også. Så derfor har jeg lagt, jeg tror jeg har vært helt konsekvent når alt ligger som PDF. Ja, den første oppgaven her, det jo å skille mellom faste og variable kostnader. De 200, de ligger jo fast uansett hvilken produksjonsmengde vi legger inn, så de vil jo da være faste. Så det vil altså si at når Q lik 0, altså når det null I produksjon, så vil de totale kostnadene være 200. Det betyr altså da at de faste 200, altså 200 000. Når vi så kommer til grensekostnaden, grensekostnaden jo det samme som å derivere de totale kostnadene med tanke på Q. Så hvis vi ser da på de totale kostnadene, så jo det da 200, derivert av 200 0. Den deriverte av 55 Q med tanke på Q jo 55. Den deriverte lik grensekostnaden, så grensekostnaden her 55. En annen måte å gjøre det på da, jo å si at ok, hvis jeg produserer en enhet, hvor mange kostnader, hva vil totalkostnaden min da bli? Jo, da det 200 pluss 55, det 255. Og så lurer du på, ja, hva hvis jeg øker produksjonen med en enhet til 2? Jo, da blir det 110 pluss 200. Ja, merkostnaden differensen mellom de to tallene. Det 55. Så sånn vil det jo være I dette tilfellet her. Tar vi da de gjennomsnittlige variable, så vil jo de gjennomsnittlige variable være å ta de variable kostnadene I totalkostnadsfunksjonen, det jo de 55 Q. Det de variable totalt. Tar vi 55 Q og deler på Q, så får vi variable enhetskostnader. Og variable enhetskostnader jo det samme som gjennomsnittlig variable. Så 55 Q delt på Q jo 55. Altså de gjennomsnittlige variable også 55. Ja. Og hva gjennomsnittlig faste hvis vi produserer da 100 000 enheter, altså Q lik 100? Jo, da det jo 200 delt på 100. Det 100 enheter, produsert med kostnader på 200, da det 2 som de gjennomsnittlige faste. Så det nå da oppgave B. Og så tenker en seg da at bedriften låner penger og utvider fabrikken. Det medfører noen endringer I kostnadene. Jo, nå øker de faste med 50 000. Ja, det typisk sånn avskrivninger. Avskrivninger på det nye. Mens de variable kostnadene synker til 45 000. Ja, når vi nå utvider fabrikken, så kan vi produsere varene våre med lavere variable kostnader. Så fra 55, så da går de fra 55 til 45 per 1000 enheter. Men nå får du en tilleggskostnad, og det rentene. Her omtalt som I, det kunne også ha stått R. I for interest, R for renter hvis det hadde vært en norsk bok. Men ja, jeg har nå brukt I her, interest. Nå så inn I ligningen. For hvert prosentpoeng rentene øker, øker kostnadene med 3000 kroner. Hva blir den nye kostnadsfunksjonen? Jo, de faste de øker fra 200 til 250. De variable synker fra 55 Q til 45 Q. I tillegg kommer det nå da rentekostnader, hvor renten 3000 kroner. Hva skal vi si? For hvert prosentpoeng renten øker, øker kostnaden med 3000. Ja, I var prosentpoenget. Så det jo 3 ganger rentesatsen. Og så kunne vi da legge inn forskjellige verdier for den, men det går utover det oppgaven spør om. Så faste kostnader omfatter også renter 3 ganger I. Kostnadsfunksjonen blir da som det står her. Ja. Ja. Sånn kan vi gjøre dette her. Kan vi se, og så det en oppgave til her, som lå I den mappa med, som jeg hadde oppe, eller den fila jeg hadde oppe. Og det var, ja, nå datt jeg av, nå var det vel denne, det sikkert. Sånn, og så skal vi tilbake igjen til... Fagstoff, og så skal vi sånn, og så skal det ligge en oppgave lenger ned enn oppgave 2, og den ligger der. Hva menes med produktfunksjon? Nå må vi da altså holde tunga rett I munnen. I dag har vi snakket om kostnadsfunksjoner, sist gang så snakket vi om produktfunksjoner. Hvordan skiller en langsiktig produktfunksjoner fra en kortsiktig produktfunksjon? Så kunne jeg fulgt opp. Hva skiller en kortsiktig kostnadsfunksjon fra en langsiktig kostnadsfunksjon? Men nå det altså produktfunksjonen som oppgave A stiller spørsmålet om. Og så står det videre, anta I det videre, at en bedrifts kortsiktig produktfunksjon gitt ved liten Q 9x opphøyd I 0,5, hvor x-en innsatsfaktoren, kunne være L for arbeidskraft. Liten Q produksjonen, der har vi også brukt stor Q. X en innsatsfaktor som koster 4000 per enhet. De faste kostnadene 1000 kroner. Finn bedriftens kostnadsfunksjon. Vi får oppgitt en produktfunksjon, og så skal vi finne en kostnadsfunksjon. Og da må vi tenke litt. Hvordan kommer vi fra en produktfunksjon som vi snakket om sist gang, til en kostnadsfunksjon som vi har snakket om I dag? Prat litt med den som sitter ved siden av dere. Når vi har sånne oppgaver som dette her, så det viktig liksom å tenke igjen, ja, vi opererer med X-er, Q-er, L-er, W-er. Vi har en rekke sånne bokstaver som vi bruker. Og da må vi liksom stille oss det helt grunnleggende. Hva står X for? Hva står Q for? Hva står L for? Hva står W for? Først, vi må liksom få definert disse bokstavene vi bruker. Og så det noen av dem som logiske, men det ikke logiske fordi vi opererer, for, altså, det kan ikke være logiske fordi vi bruker en amerikansk lærebok, og da det logisk å bruke Q for quantity. Mens bruker vi en norsk lærebok, så står det kanskje da X, hvor X står for mengde. Det kan være logisk i en amerikansk lærebok å bruke L for labor, men det ikke logisk i en norsk lærebok. Der kan vi bruke A for arbeidskraft, men fordi at dette vil variere, så kan den som har laget oppgaven velge å si at jo, X-en er innsatsfaktoren, arbeidskraft. V er hva det nå måtte være, men vi må liksom holde tankene våre klare når vi setter i gang. Så kan det hende at vi i en sånn oppgave som heter vil ha sagt at nei, jeg mer fortrolig ved å bruke stor Q. Der hvor det står liten Q i oppgaven. Så bare skriver jeg stor Q er lik. Og så jeg nå mer fortrolig med å bruke L i stedet for X. Fordi L har vi brukt i den engelske læreboka, og det står for labor. Men dette har jo ikke noe å si for hverken måten vi løser oppgaven for, eller, på hvilke, eller for svaret vi får. Ja, hva skiller en kortsiktig produktfunksjon? Eller, ja, eller hva skiller en langsiktig og en kortsiktig produktfunksjon? Hva som skiller disse to? Hva som kjennetegner en kortsiktig produktfunksjon? Jo, det som kjennetegner en kortsiktig produktfunksjon, det at inntil en av innsatsfaktorene faste. På kort sikt så får vi ikke gjort noe med begge, eller de innsats, vi får ikke gjort noe med alle de innsatsfaktorene vi bruker for å produsere det bordet på kort sikt. Men på lang sikt, sier vi, der kan vi få gjort noe med egentlig det meste. Så på lang sikt, ordentlig lang sikt, da alt variabelt. Ordentlig kort sikt, så alt fast. Og på mellomlang sikt, da, så noe variabelt og noe fast. På samme måte som kostnader. På kort sikt, så alle kostnader faste. På lang sikt alle kostnader variable. På mellomlang sikt, så noe variabelt og noe fast. Vi kan da se på ja, bruk noen minutter på den oppgave B. vi prøver nok å bruke nå symbolene vi har brukt I boka. Ja, vi, ja fra den engelske boka. Det er alltid en utfordring, fordi det tre lærere på tre studiesteder som skal lage den eksamensoppgaven sammen. Og dette så har jeg argumentert litt for at vi må prøve så langt som mulig å bruke det samme som I boka. Men så det noe, dette jo oppgaver som hentet fra forskjellige lærebøker, fra gamle eksamener, og det klart, da ikke dette her standardisert. Ja, med rødt så står det omtrent det samme som jeg sa med litt enklere eller med litt andre ord I sted. En produktfunksjon viser hvordan innsatsfaktor omformes til produkter I en bedrift. Bordet produktet, innsatsfaktoren arbeidskraft og kapital. Produktfunksjonen beskriver hva en bedrift maksimalt kan produsere for hver spesifikke faktorkombinasjon. En faktor arbeidskraft, en annen faktor kapital. Det de to faktorene I kombinasjon som gir dette bordet. På kort sikt vil en eller flere produksjonsfaktorer ikke kunne endres. Produksjonsfaktor og innsatsfaktor det samme. Det det vi bruker I produksjonen. Over tid har bedriften mulighet til å endre bruken av alle innsatsfaktorer. I den langsiktige produktfunksjonen derfor alle innsatsfaktorer variable. Det svaret på oppgave 2. Dette altså noe med produksjonen å gjøre. Men så har jeg hele tiden I dag sagt at nå går vi fra produksjon til kostnader. Det innebærer et knep vi må lære oss når vi begynner med matematikken. Her ligger et knep vi må kunne. Og I denne oppgaven, eller den løsningen, så har jeg da gjort det på følgende måte. Jeg har prøvd å forklare og gjøre dette så enkelt som mulig. Og så sier jeg, vi skal finne kostnadsfunksjonen. Kostnadsfunksjonen, det kostnadene som en funksjon av antall produserte enheter. Det ikke kostnadene som en funksjon av hva vi bruker av innsatsfaktorer. Vi vil ha sammenhengen mellom våre kostnader og antall slike bord. Det det som kostnadsfunksjonen. Men for å komme fram til det, så må vi se på hva koster innsatsfaktoren bord, eller altså det vi bruker I dette bordet. Og de innsatsfaktorene deler vi ofte da I to. Og da står, som jeg har gjort her, siden de variable kostnadene koster 400 kroner per enhet, de totale variable kostnadene lik 4000x. 4000x. Så må vi gå tilbake igjen. Hva var... og x-en jo da innsatsfaktorbruken. Totale kostnader, hvis jeg lager meg først I hodet en funksjon av mengden innsatsfaktor, så vil de totale kostnadene være en funksjon C av X, hvor X mengden av den innsatsfaktoren. Kostnadsfunksjonen består av variable kostnader pluss faste kostnader, og her var de faste 1000. Jeg må bare si jeg hadde fjernet... 1000 var de faste. De totale kostnadene, nå kostnadene som en funksjon av X, hvor X mengden av innsatsfaktorer. Jeg begynner med det, og så skal jeg ende opp I kostnadene som en funksjon av antall ferdigproduserte bord. Det kostnadsfunksjonen. De totale kostnadene som en funksjon av innsatsfaktorbruken, ja, det summen av variable og faste som vi har lært om i dag. De variable er 4000 ganger mengden av innsatsfaktorer vi bruker, pluss 1000 som de faste. Nå må jeg få bytta ut x-en med q der, og da må jeg også gjøre det der. Fordi det sammenhengen mellom kostnader og mengde av bord jeg skal ha frem, og ikke sammenhengen mellom kostnader og bruken av innsatsfaktorene. Knepet ligger i å erstatte den x-en der med q, og da vil også den bli erstattet med q der. Så det vi gjør da at vi går opp hit, og så sier vi at ja, x-en må løses med tanke på q. Jeg må nå gå motsatt vei, slik at jeg får isolert x-en, og så må den x-en settes inn der. Da blir x-en borte, og det kommer en q i stedet. Så da må jeg ta den, og det jo det jeg har gjort her. Jeg må skrive om produktfunksjonen, slik at vi får x uttrykt ved q. Det står q lik 9x opphøyd i 0,5. Jeg må løse den med tanke på x. Og hvordan gjør jeg det? Jo, da må jeg kvadrere på begge sider av likhetstegnene. Opphøye i 2 på begge sider av likhetstegnene. Det har jeg lov til på en ligning. Så det opphøye i andre på venstre side. Men da må jeg også opphøye i andre på høyre side. Når jeg opphøyer i andre på venstre side, så får jeg q opphøyd i andre. Når jeg opphøyer i andre på høyre side, så må jeg huske på at da får jeg først 9 opphøyd i andre, og så får jeg x opphøyd i 0,5, som så skal opphøyes i 2. Og da må jeg kunne regne regelen for å opphøye i andre. Det jo da å gange sammen eksponentene. Slik at når jeg nå opphøyer i andre på venstre side, så gjør jeg det tilsvarende på høyre side. Da får jeg 9 opphøyd i andre, det 9 ganger 9 81. Og så får jeg x opphøyd i 0,5 opphøyd i andre. Da skal vi gange sammen eksponentene. Sånn var regneregelen helt i starten på mattekurset. Da får jeg 0,5 ganger 2, og det 1. Jeg får med andre ord q i andre lik 81x. Og så jeg ute etter nå å sette inn dette jeg har her i den x-en jeg har her. Så x lik q i andre delt på 81. Jeg må isolere den x-en. Da deler jeg på 81 på begge sider av likhetstegnet. Da står det q i andre der, og så må jeg dele på 81. Da får jeg q i andre over 81. Altså løser med hensyn på x, som jeg skrevet i parentesen. Står også her. X lik q i andre delt på 81. Det setter jeg inn for x-en her oppe. Da får jeg 4000 ganger q i andre over 81. Pluss 1000. Det det som står her. Det kan vi skrive som 4000 q i andre over 81 pluss 1000. Ja, det kan jeg forenkle gjennom å ta 4000 og dele på 81. Da får jeg 49,38 ganger q i andre pluss 1000. Nå har jeg fått fram sammenhengen mellom de totale kostnadene og mengden av denne varen. Så det betyr altså at de totale kostnadene finner jeg ved å ta utgangspunkt i hvor mange bord jeg produserer, som q, opphøye det tallet i andre, og så gange med 49,38. Da har jeg de variable kostnadene. Og så må jeg legge på da 1000 for de faste. Samlet blir dette de totale kostnadene. Nå har jeg kommet fra det vi lærte sist gang om produktfunksjon og bruk av matematikk, til å utlede kostnadsfunksjoner, hvor kostnadsfunksjonen en funksjon av produsert mengde. Og går vi tilbake i bedøken, så vil vi se at alle de sammenhengene vi har, så har vi da to dimensjoner vi ser på. Det kostnadene i kroner langs den aksen, og så har vi mengden produsert langs den aksen. Og det det som gir da de ulike kurvene som vi var innom i stad. Og dette det vi må greve å få til for å håndtere både produksjonsteorien og kostnadsteorien samlet. Det skal vi fortsette med neste gang. Og jeg har lagt ut tre eksamensoppgaver, det vel, som går på akkurat dette her. Det å komme ifra en produktfunksjon og over i en kostnadsfunksjon. Så vi får anledning til å trene videre på dette om en uke. Og da tror jeg vi rett og slett skal gi oss, for der har vi et naturlig skille for det vi skal starte med neste gang.